Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За першы тыдзень выбарчай кампаніі толькі адзін кандыдат у прэзідэнты падаў у ЦВК дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Андрэя Бандарэнку пакаралі за адмову працаваць з ужываннем фенолу. З Мікалаем Алтуховічам сустрэліся жонка і дачка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Суд у Польшчы вызваліў прэм'ер-міністра Рэспублікі Ічкеры ў выгнанні Ахмэда Закаева. Прэсавы сакратар суду дадаў, што Закаеў цалкам вольны ў сваіх перамяшчэннях і можа пакінуць Польшчу ў любы час, які палічыць патрэбным. Суддзя Пётр Снап патлумачыў, што рашэнне было прынятае з улікам таго, што Вялікая Брытанія ўдзяліла Закаеву ў 2003 годзе палітычны прытулак. Прокуратура мае 7 дзён на тое, каб аспрэчыць гэтае рашэнне. Польскія ўлады арыштавалі Закаева ў пятніцу на запыт Расіі, якая абвінавачвае яго ў тэрарызме. Закаеў прыбыў у краіну на трохдзённы сусветны кангрэс чачэнскага народу, які завяршаецца сёння. Прарасійскі адчольнік Чачні Рамзан Кадыраў абяцаў у выпадку экстрадыцыі Закаева ў Расію разабрацца з ім па законе.
Мы просім всех тех, кто держит наших бандитов, террористов у себя, чтобы они всех задерживали и вернули нам. Мы будем их наказывать по закону.
Ачольнік Чачні Рамзан Кадыраў. У Афганістане закрыліся выбарчыя ўчасткі на парламенцкіх выбарах. Паводле папярэдніх ацэнак, яўка выбарцаў была нізкай. Назіральнікі прыпісваюць гэта таму, што талібы пагражалі перашкодзіць галасаванню нападамі. Напярэдадні ваяўнікі выкралі 18 чальцоў выбарчай камісіі каманды аднаго з кандыдатаў. Сёння ў выніку нападаў загінулі прынамсі 10 чалавек. Міжнародныя назіральнікі тым часам зафіксавалі шэраг парушэнняў правядзення выбараў з боку мясцовай адміністрацыі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI сказаў, што ён адчувае вялікі сорам за ганебныя, па яго словах, выпадкі сексуальнага гвалту каталіцкіх святароў супраць дзяцей. Падчас імшы ў Вестмінстерскай катэдры ў Лондоне 83-гадовы пантыфік выказаў спадзяванне, што касцёл здолее ачысціцца ад грахоў і вярнуць сваю ролю ў выхаванні моладзі. Заявы Бенедыкта прагучалі на трэці дзень яго візыту ў Вялікую Брытанію, падчас якога ён сустрэўся з найвышэйшымі ўрадоўцамі краіны і адчольнікам англіканскай царквы. Напярэдадні паліцыя арыштавала 6 падазраваных у падрыхтоўцы замаху на пантыфіка. Штармавы фронт, які паводле плошчы роўны тэрыторыі Аўстраліі, абрынуўся на Новую Зеландыю, пакінуўшы тысячы людзей без электрычнасці. Дарогі заблякаваныя заваленымі ураганам дрэвамі, паліцыя просіць кіроўцаў найбліжэйшым часам без неабходнасці не выкарыстоўваць аўтамабіль. Тым часам ураган Карл, які ўдарыў па тэрыторыі Мексікі, саслабеў да трапічнага шторму. У цяперашні час хуткасць яго ветру складае 115 км у гадзіну. Ахвярамі стыхійнага бедства сталі два чалавекі, пажылая жанчына і двухгадовая дзяўчынка, якія загінулі пад рэшткамі ўласнага дому. Адну чалавечую ахвяру і сотню зруйнаваных дамоў раганныя вятры прычынілі ў Нью-Йорку. Найбліжэйшыя 17 дзён некалькі мільёнаў аматараў піва будуць наведваць піўныя намёты на юбілейным фестывалі на поўдні Нямеччыны. Права выпіць першы кіліх на адкрыцці Октоберфест належыць прэм'ер-міністру Бавары Горсту Зейхоферу. На свяце таксама чакаюць мюнхенскага обербургермайстра. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз